Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes, e sexan benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde todos os venres pois tentamos de achegarlles bons libros de cabeceira, boas lecturas para os seus ratos de lecer. E hoxe contamos pois con, como sempre, coa colaboure inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, e hoxe pois temos outro lado do fío telefónico noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde.
Hola.
Bueno, Xío, como sempre, comezamos polos máis pequenos da casa para inculcarlle xa nesa temprana idade o bo hábito de ler. Que lles podemos recomendar?
Sí, para os máis pequenos traemos hoxe un libro publicado por Calandraca, é unha editorial galega, que se titula Bailar nas nubes. É un libro escrito por Vanina Starkov, unha muller que creo que traballa moi ben os textos e as ilustracións. É un libro grande, para ter unha idea, un libro aproximadamente de 30 centímetros en tapa dura, cunhas cores estupendas, moi boa impresión, un papel magnífico, e un libro fundamentalmente visual, un libro para os máis cativos, adicado, pues eso, a que disfruten coa vista e que se poda ler pues, por os pais ou por calquer adulto, ¿no? E un libro que fomenta a interculturalidade, digamos, a interrelación e a convivencia entre nós, e é un libro pues, interesante.
Bailar nas nubes, onde podemos leválo para casa en réxime de préstamo?
Sí, pois pues, témolo nas bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz.
Perfecto. E xa para o público adulto?
Pois para o público adulto traemos un libro escrito por unha mexicana, Samina Berman. Lembrar que en a biblioteca de Santa Cruz temos un fondo de documentación da muller bastante extenso, tanto digamos, de temática propiamente relacionada con muller, como escrito por mulleres, ¿no? En sí. Concreto, este libro está publicado por Destino, é unha novela que se titula La mujer que buceó dentro del corazón del mundo. Un libro, digamos, práctico para leer, sobre 300 páginas, moi ben editado. Destino, a verdade, que é unha das mellores editoras de España. Unha caixa cómoda, con un tamaño de letra tamén fácil de asumir, ¿no? Que é algo que nos pide moitas veces o público adulto, ¿no? E un libro, xa digo, escrito por unha mexicana, amante dos animais e amante do mar, ¿no? E nel, pues, transmite estas ideas, os seus gustos, e narra a historia dunha cativa, unha nena, con un grande desenvolvemento intelectual en algúns campos e algúns problemas noutros, ¿no? É unha historia, digamos, distinta, ¿no? Eu xa non conto máis, simplemente dicir que vai eso, pois, do mundo do mar e dunha fábrica de peixe, ¿no? E que pode ser unha historia diferente.
Pois unha historia que de seguro ademais nos colla nos moi moi de cerquiña, verdade?
Sí, no, simplemente para comentar tamén que Ana María Matute pois fai unha louvanza deste libro, por si alguén lle interesa.
Perfecto. Antes de rematar, Uxío, imos a repetir de novo os títulos dos libros que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota e vos los pidan a vos, que estades nas bibliotecas, de acordo?
Moi ben. Para os máis cativos, Bailar nas nubes, de Vanina Starkov, un libro publicado por Calandraca, un libro moi recente deste 2010. Para os adultos, temos La mujer que buceó dentro del corazón del mundo, un libro de Sabina Berman, publicado por Destino. Se me permites comentar que este venres ás 6:30 PM temos unha charla na biblioteca de Rialeda, unha charla a cargo do doutor Francisco Franco del Amo, que é biólogo e director do Acuario en Finisterre dos Museos Científicos Coruñeses. A charla titúlase Elixe o peixe correcto, opcións de consumo responsable de peixe para aliviar a sobrepesca. E tamén comentar que seguimos con os contacontos e con diversas actividades para os nenos e os colexios nas bibliotecas municipais. A que interesado pode contactar connosco ou consultar a páxina web.
E que, por suposto, as tertulias literarias tamén continúan, verdade?
Obviamente, nas bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz.
Perfecto, Uxío, pois moitísimas grazas por esa recomendación, se quedamos emprazados para vindeiros programas, de acordo?
Perfecto, grazas a todos, boa fin de semana.
Veña unha aperta. Thank you.